While attending a sacrament meeting,
bula hana ko nga nakadungog og mga mensahe gikan sa tulo ka mga estudyante nga mipaulay gikan sa pag-eskwela ala sa summer. Ang pamulong usa sa mga estudyante nakapaika gayud kanako. Siya nagtrabaho panahon sa bakasyon sa usa ka restaurant nga hapitan kanunay sa mga driver sa truck. Usa ka driver kanunay nga mohapit sa restaurant sa sabang adlaw kada semana aron mukaon. Ang kanunay nga paghapit nakahatag og higayon alang sa mga mubo nga mga pagkisulti. Siya nangutana sa batanong babae kung asa siya nagpuyo. Siya miingon nga anaa siya panahon sa summer alang sa pagpangita og kwarta aron makabalik pag-eskwela sa Agosto. Ang sunod niya nga pangutana mao, asa kami ng eskwela? Ang iyang tubag, BYU Idaho. Gusto siyang mas masayod pa mahitungod sa eskwelahan. Ang iyang unang himo mo ang pagtudlo kaniya bahin sa pulong sa kaalam. Malampuson kini. Siya may kumbinser kaniya sa pag-undang o panigarilyo. O niya ang iyang iskidyo sa trabaho na usab. O wala na siya higayon sa pag-alagad kaniya. Busa siya may sulat o bubo ngadto kaniya o misukip o misyonaryo nga pamplit sa simbahan kalabot sa plano sa kaluwasan. Human sa pinakaadlaw siya nakadawat o mubong sulat gikan sa driver. Kiniyano nga nag-ingon, ikaw ang nakapausab sa akong kinabuhi. Salamat ni ining batanong babae. Nakakaplag siya og impormasyon nga nakahimo kaniya sa paghuna-huna bahin sa mga kasusaban nga himuon sa iyang kinabuhi. Wala ako masayod sa hingpit nga nahitabo ni ining kadiyot nga panagsulti sa tali sa waitress o sa driver sa truck, apan tataw nga nakaapikto sa iyang kinabuhi. Siya dayon mibadayon sa pagpasabot kon unsa kasayon sa pagpahibalo sa uban kalabot sa mga kaanindot sa ebanghelyo. Mga kahigayunan anaa sa matag adlaw diha sa atong normal nga mga tinguha sa kinabuhi sa pagsulti aron pagpahibalo sa mga tao sa kabatuoran sa ebanghelyo nga maoy mo panalangin kanila dinhi og karon o ngadto sa mga kahangturan nga maabot. Daghan nga mga tao ang naghunauna. Diin kita nagikan. Ngano nga niya kita dinhi? Asa kita paingon? Ang atong langitong amahan, wala magpadala ka nato sa kalibutan sa usa ka walay kapaignan. Walay hinungdan nga panaw. Siya mihatag ka nato o usa ka plano nga pagasundon. Siya ang tipagsiog na niyana nga plano. Kinigadisinyo alang sa pag-uswag o katapusang kalawasan o kahimayaan. Nagkutlogikan sa iyang sa misyonaryo, isangyaw ang akong ebanghelyo. Ang Diyos mao ang amahan sa atong mga espiritu. Sa pagkatinood kita iyang mga anak, o siya na higugma ka nato. Nagpuyo kita isip espiritu ang mga anak sa atong amahan sa langit sa wala pa kita mataw din sa yuta. Kita dili hinoon sama sa atong langitong amahan, ni mamahimong sa makaniya makatagamtam sa tanang mga panalangin nga iyang natagamtaman nga wala magpakabuhi sa pagkamortal nga adunay pisikal nga lawas. Ang tibuo katuyuan sa Dios, ang iyang buhat ug ang iyang himaya mao ang paghimo sa kada usa kanato nga makatagamtam sa tanan niyang mga panalangin. Naghatag siya og usa ka hingpit nga plano sa paghimo sa iyang katuyuan. Kita nakasabot og midawat niini nga plano sa wala pakitan mo anhi sa yuta. Apan daghang tawo sa kalibutan karon ang nagpadayon sa pagpakigbisog sa pagpangita og mga tubag sa pinakaimportante mga pangutana sa kinabuhi. Ang singgit nga tan-aw diri og tan-aw nga to mag-anamog lamang kakusog og kilabihan. Kilabihan kayo ka makalibog. Ang teknolohiya nagkadugang sa kalibog pinaagi sa pagkatap ni ini mga mensahe pinaagi sa kahanginan og tabok sa daghan kaayong mga linya sa kable nga karon milukop sa yuta. Daghan kaayong mga paagi aron pagsibya sa nagkadaghang nga lain-laing mga mensahe. Paminaw ko nako dili kini katingad-an nga ang mga tawo maglibog. Gatusan ka tuig ang milabay si Pablo na nagna. Kaya nagsingabot ang panahon nga ang mga tao nga magdumili sa pagpaminaw sa matarong na pagtulunan, hinuno aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon ng mga pangibog, sila mag-alirong o mga magtutudlo nga maghapuhap sa ilang mga nagkatol ng mga dalunggan. O ang ilang mga dalunggan, ilang ilingi o gikan sa kamaturan, ang ipaabong ngadto sa tumo na sugilanon. Dili kita angay malibog. Ang mga tubag sa makalibog ng mga pungutana, kalabot sa mga katuyuan sa kinabuhi, nihatag na pag-usab sa katawan alang sa atong giya. Kita unang nagadungog sa plano sa kaluwasan sa wala pa kita na tao. Sa gitawag sa mga kasulatan nga atong unang kahimtang. Unsa ang nahitabo niining unang kahimtang dili kayo masabot. Apan kita nasayod, na kita nagpuyo dito sa mga espiritu, mga anak sa atong langitong amahan. O naghimo kita og piho nga mga lakang, pag-uswag aron pagpangandam alang sa kahigyunan sa pagpuyo sa atong mahangturong espiritu sa usa ka yutanong lawas. Kita usab na sayod nga ang atong naghimo og dakong tigom aron pagpasabot sa katuyuan sa kinabuhi sa yuta. Kita adunay kahigayunan sa pagdawat og pagsalikway sa plano sa kaluwasan. Wala kini gipugos kanato. Ang kahulugan sa plano mao ang tawo makaangkon og kahigayunan sa paglihok sa iyang kaugalingon nga kaluwasan sa kalibutan uban sa panabang sa Dios. Usa ka pangulo gipili aron motudlo kanato unsaon sa pagsunod sa plano og sa pagtubos kanato gikan sa sala o kamatayon. Ingon sa pagpasabot sa Ginoo ngadto kay Moises, tanawa ang akong higugmang anak, nga mao ang akong hinigugma og pinili sukad sa sinugdanan. Miingon nga ri kanako, Amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan. Si Hesus Kristo ang atong magulang nga igsuon, nahimong pangulo sa pagpasiugda sa plano nga disenyo sa Amahan, ug kita midawat sa plano ug sa mga gikasabutan. Uban ni ana nga pagpili, kita nakaangkon og katungod sa pag-ani sa yuta ug mosulod sa atong ikaduhang kahimtang. Gilalang sa Dios si Adan ug Eva diha sa iyang kaugalingon dagway uban sa lawas nga unod ug bukog ug mibutang kanila sa tanaman sa Eden. Sila gihatagan sa ilang pagpili nga magpabilin sa tanaman ug sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog sa daotan ug makabaton ug kahigayunan sa pagsinati ug pagkamortal. Ilang gidawat ang hagit mikaon sa bunga ug sa ingon nahimong mortal nga naulipon sa pisikal nga kamatayon. Tungod sa ilang pagpili, sila makasinati sa tanang mga pagsulay ug mga kalisod sa pagkamortal. Adunay duha ka mga tumong sa kinabuhi din sa mortalidad. Ang una, mao nga kita makabaton og mga kasinatian nga dili nato makuha sa uban nga paagi. Ang ikaduha, mao ang pagbaton og mga tabernakulo sa unod og mga bukog. Kining duha ka mga tumong mga kinahanglanon sa pagpuyo sa tao. Karon gisulayan kita aron pagsusi kung buhaton ba nato ang tanang mga butang nga gisugo sa Ginoo kanato. Kining mga kasuguan mao ang mga baruganan o mga ordinansa sa Ebanghelyo o sila milangkob sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Matag baruganan o ordinansa adunay kalabutan sa tibuok katuyuan sa atong pagsulay nga mao ang pag-andam kanato aron makabalik ngadto sa atong langitong Amahan o mahimong sama kaniya. Kini ang ingon ni Elder Bruce R. McConkie mahitungod sa pagsunod sa higpit o pigot nga dalan. Akong huna-huna-unaan nga gikinahanglan itong buhaton mao ang pag-ila unsay atong gituohan sa matag-matag sa mortal nga kalisinatitian. Unya pinasubay sa kitibok ang mga konsepto nga tinaw o klaro, muhimo kita og determinasyon unsaon nato pagkinabuhi niini nga matang o niana nga matang aron makalabang sa usa ka kahimtang sa pagsulay aron mulampos sa pagsulay sa mortalidad. Kung gipili nato ang matarong, mupadayon nga to sa mahangturon nga ganti. O kung dili nato buhaton, nan makuha nato ang ubos-ubos o minus nga dapit sa mga gingharian nga giandam. Ang tanan sa simbahan, kinsa ana sa higpit o pigot nga dalan, nga naglimbasog o naningkamot o nagtinguha sa pagbuhat sa matarong, bisan siya layo pagikan sa kahingpita din ang kinabuhi, kung mulabay na siya ni ining kinabuhi, samtang ana pa sa higpit o pigot, mupadayon siya ngadto sa mangturod nga ganti sa gingharian sa iyang Amahan. Kinang tanang nahimong posible pinagi ni Hesukristo. Siya ang sentro sa mga turong plano sa Amahan. Ang manulubos nga gitagana isip lukat sa katawhan. Ang Dios mipadala sa iyang hinigugma nga anak aron mubuntog sa pagpukan ni Adan ug Eva. Siya mianis sa kalibutan isip atong manluluwas ug manurubos. Siya mibuntog sa babag sa pisikal nga kamatayon alang kanato pinaagi sa paghatag sa kaulingon niyang kinabuhi. Nihang namatay siya sa cross, ang iyang espiritu dibulagikan sa iyang lawas. Sa ikatulong adlaw, ang iyang espiritu o iyang lawas naghiusa sa pangturon ng kahintang. Dili na magkabulag pag-usap. Ang kinabuhi sa kalibutan mo buora. Muabot ang higayon, alang kanatong tanan, ang espiritu o ang lawas magbulag diha sa kamatayon. Apan tungod sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo, mga banhaw kitang tanan. Bisan kung unsa pa ang atong nabuhat, niini nga kinabuhi, maayo man o daotan. Ang pag-immortal mao ang gasas sa matag-anak sa atong amahan sa langit. Ang kamatayon angay nga gitan-awon isip ganghaan para sa bag-ong mas maayong kinabuhi. Pinaagi sa mahimaya nga pagkabanhaw, ang lawas ug ang espiritu magkabalik. Maangko nato ang hingpit, immortal nga lawas sa saunod ug mga bukog, nga dili na mapaubos sa kasakit o kamatayon. Apan ang himaya nga atong maangkon sa sunod nga kinabuhi, magagad sa atong binuhatan niini nga kinabuhi. Bugtong pinaagi lamang sa gasa sa pag-aula ug sa atong pagkamasulundon sa Ebanghelyo, kita makabalik ug makapuyo uban sa Dios. Pag-usab. Human sa pagkabanhaw sa manluluwas, ang iyang napulog duha. Milakaw sa pagsangyaw ni ining mahimayaon ng mensahe ngadto sa mga kanasuran sa kalibutan. Dugay ang ilang pagbiyahe samtang sila natulog kabahin sa misyon sa atong manluluwas. O sa kadakong kalihukan sa Kristyanismo, misugod pagkuyanap ngadto sa daghang kayutaan. Apan ang simbahan ni nahilay ng milihok ngadto sa kinitubok ang pagkawala. Diin ang kutay sa priesthood nabugto. Ang katungod sa pagdumala sa espirituhanon nga mga ordinansa na wala na sa yuta. Sa hinahinay, mga dinasig nga mga tao misugod sa pagpasiugda o kausaban. Si Presidente Hinckley mihulagway niini nga usa ka kaadlawon sa usa ka mahayag nga adlaw siya miingon sa usa ka paagi ni anang dugay nga panahon sa kagitngit o sa kakandila ang gidagutan. Ang panahon sa Renaissance nakahatag og magbulokon nga pagkat-on sa arte o siyensya. Dihay miabot nga mga kalihukan sa may sugon nga mga lalaki o mga babay kinsa mihangad sa langit sa pagpasalamat sa Dios o sa iyang balaan nga anak. Giila nato kini nga pagreporma. Ug dayon human sa daghang mga henerasyon nga milabay sa yuta, daghan kanila ang nagabangi na silag, may kangit-git ug daotan. Dito miabot ang dako bagong adlaw sa pagpahiuli. Kining mahimayaong ebanghelyo gipasibdahan sa pagpakita sa amahan ug anak ngadto sa batan-on nga si Joseph. Ang kaadlawon sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon miabot diha sa kalibutan. Ang tanan nga maayo, mga manindo, nga balaan sa tanang nangaging mga dispensasyon gipahiuli ni ining labing talagsaon panahon. Human sa may mahiyaong hitabo sa unang pananahon, ang sagradong record sa basahon ni Mormon gihatag ngadto sa propetang si Joseph Smith. Nagdala kini og bag-o nga saksi sa atong Ginoo ug manluluwas sa iyang misyon sa mga katawhan sa kalibutan. Sa ingon ato makita diha sa mga turong plano sa atong amahan nga ang iyang gugma walay kinutuban. Matag usa sa iyang mga anak na lakip. Tanang mga tao usa ra ang ginikanan. Og susama ang posibilidad sa pagkabot og mahangturong paingnan. Ang propeta sa basahon ni Mormon nga si Amalek nagpamatuod sa mga pulong ni Kristo nga mudala kanato ngadto sa kaluwasan miingon. Og karon ako mga kaigsuonan, ako buot nga human kamo makadawat og daghan nga mga saksi nakakita nga ang balaan nga mga kasulatan nagpamatuod niini nga mga butang kamo muduol og mudala og bunga ngadto sa paghinulson. Oo, ako buot nga kamo muduol og dili magpatiga sa inyong mga kasing-kasing. Kay tanawa, karon mao ang takna og adlaw sa inyong kaluwasan. Ug busa, kun kamo maghinulsol og dili na magpatiga sa inyong mga kasing-kasing, diha-diha ang mahinungdanon nga laraw sa katubsanan mapadangat nganha kaninyo. Kay tanawa, kini nga kinabuhi, mao ang panahon alang sa mga tawo sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Oo, tanawa ang adlaw niini nga kinabuhi, mao ang adlaw alang sa mga tawo sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Dili na kita magpabilin nga igatuya-tuya o igaliok-liok pinaagi sa kalibutan nga hangin o doktrina sa tao. Among ipahibalo nga to sa kalibutan nga ang mga kalingitan bukas o ang kamatuoran sa mga turong plano sa Dios ni pareyag pag-usab nga to sa tao. Kita nagpuyo sa dispensasyon sa kahigpitan sa mga panahon. Nagpuyo kita sa adlaw nga anaa kanato ang saksi pinaagi sa mga kasulatan sa mahinungdanong laraw sa Diyos nga gihatag kanto sa iyang mga anak gikan sa sinugdanan sa panahon paingon niining kasamtangan o katapusang dispensasyon. Ang ebidensya maayo nga pagkadokumento. Wala kita pasagdi nga mahisalaag pinaagi sa mortalidad nga wala mahibalo sa dako nga plano diin ang Ginoo medisinyo niini alang sa iyang mga anak. Siya mibugko sa iyang kaugalingon pinaagi sa balaan nga panaad aron hatagan kita sa mga panalangin sa langit pinasubay sa atong pagkamasulundon sa iyang balaod. O hinumdumi, nga kining mga butanga tinuod, kay ang Ginoong Diyos miparayag ni ining mga mahangturong kamutuoran nga rika nato. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.